Ah, eso xa depende de cada quen, eh? Hai persoas que se dedican, bueno, nesta última feira que fun, era sobre todo, por encima de todo, cómic, moito cómic. Cómic de todos os estilos, desde copiar o manga hasta copiar, no, bueno, inspirarse no manga, creacións moi libres, hasta, eu que sei, facer, usar unha camiseta hasta para facer un fanzine, usar unha historieta nunha camiseta. Sobre todo, sí, cómic. Eu que vin últimamente moito cómic, porque moitas persoas aproveitan este tipo de publicacións para dar a coñecer o seu traballo como deseñadores, como dibuixantes.